Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo i odgovore na pitanja: je li posjeta Borisa Tadića Sandžaku početak rješavanja problema u tom dijelu Srbije? Zašto je crnogorska vlada odlučila pokriti dug jednog od najbogatijih ljudi u svijetu? Te što se krije iza odluke zvanične Banja Luke da ne odustane od svog popisa stanovništva?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Današnja posjeta Borisa Tadića Sandžaku mogla je, da je bilo sreće, ujedno biti početak smirivanja tenzija u tom dijelu Srbije koje su eskalirale posljednjih mjeseci. Njegov se boravak, međutim, javlja Ljudmila Cvetković, sveo na obilazak crkve, jedne obilaznice, te posjetu jednoj srpskoj i jednoj muslimanskoj porodici. Poznavatelji prilika na Sandžaku kažu da je izostavljanje susreta s muftijom Muamerom Zukorlićem potpuno obesmislila Tadićev odlazak u Novi Pazar.
Dolazeći u region u kome su posljednjih mjeseci prisutne izrazite tenzije koje su povremeno rezultirale i otvorenim sukobima, predsjednik Srbije Boris Tadić je zvaničnu posjetu Novom Pazaru ipak započeo obilaskom Petrove crkve, prvobitnog sedišta Raške episkopije. Predsjednik Tadić se međutim nije sreo sa predstavnicima ni jedne od dve islamske zajednice u Novom Pazaru, pa tako ni sa muftijom sandžačkim Muamerom Zukorlićem. Ključni problem koji preti da destabilizuje Sandžak našao se u predsjednikovoj agendi samo kroz novinarska pitanja. Tako je Tadić sa obilaznice oko Novog Pazara rekao da prava Bošnjaka na kulturu i jezik ne mogu da budu dovedena u pitanje.
U posljednje vrijeme pojavljuju se komentari koji odudaraju od onoga što smo imali pre nekoliko godina i ja ću se brinuti o tome da pravo svakog pojedinačnog građanina, bilo da se radi o nacionalnom ili verskom pravu, bude zaštićeno i da svi imaju svoje i verske i nacionalne slobode. Dakle, ovaj dio naše zemlje ne može biti različit od bilo kog drugog.
Država najpre nije priznala Bošnjačko nacionalno veće koje je formirao muftija Muamer Zukorlić kao nosilac liste koja je dobila najviše glasova, a potom je muftija sa svojim pristalicama pokušao da spreči izgradnju vrtića na, kako tvrdi, vakufskoj zemlji. Zukorlić je, tvrdeći da su sve učestalije pojave diskriminacije i kršenja prava na verskoj i etničkoj osnovi, pozivao Beograd i predsjednika Tadića na razgovor, ali je, nailazeći na zatvorena vrata, tražio i međunarodne posmatrače. Zukorlić kaže za naš radio da nije ni očekivao susret.
Nažalost, ona predstavlja potvrdu daljeg insistiranja na dosadašnjem negativnom odnosu prema ovome prostoru. To prije svega potvrđuje činjenica da će predsjednik Tadić posjetiti Petrovu crkvu, a da neće obići niti jednu ustanovu islamske zajednice, što zapravo predstavlja demonstraciju sa najvišeg vrha vrlo prisutne segregacije nad muslimanima.
Međutim, evidentno je i da muftija Zukorlić u posljednje vrijeme daje političke izjave, otvoreno zagovara autonomiju Sandžaka, a kritičari njegovog djelovanja kažu da pokušava da izgradi političke pozicije za sebe i da se nametne kao predstavnik Bošnjaka. Tako da je nedavno na muftin poziv na razgovor Tadić poručio da nije evropska praksa da političke razgovore vode predstavnici verskih zajednica. Muftija Zukorlić kaže međutim da mu nije ni bila namjera da sebe nametne kao političkog sagovornika.
Svakako da je moje insistiranje da se sa vjerskim predstavnicima razgovara o vjerskim problemima, sa nacionalnim o nacionalnim. Moje insistiranje apsolutno nije da se sa mnom razgovara o svim problemima.
No bez obzira na sve kritike koje se mogu uputiti muftiji Zukorliću zbog njegovog u posljednje vrijeme angažmana koji sve više liči na politički, može li se on zaobići u smirivanju tenzije u Sandžaku? Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, koja i sama u posljednje vrijeme kritikuje Zukorlića, kaže da se on ipak ne može izostaviti iz razgovora.
Uključiti Muamera Zukorlića sasvim iz tih razgovora nije dobra odluka, jer on ipak predstavlja jedan broj građana. Međutim, slažem se utoliko što Muamer Zukorlić ne predstavlja sve građane u Novom Pazaru, a s druge strane ne slažem se naravno metodologijom koju je primenio Zukorlić da praktično pravi incidente, a onda da se prosto prikazuje kao neko ko će ih evo sada gasiti. To jeste bila jedna vrsta ucene i ja mislim da je to Boris Tadić shvatio.
Može li onda ovakva poseta predsednika Srbije Sandžaku doprineti smirivanju tenzije u ovom regionu? Važno je da predsednik Tadić počne da dolazi u Novi Pazar i razgovara sa ljudima, kaže Aida Ćorović iz ovog grada.
Ja se nadam da ovo neće biti jedno u nizu predizbornih poseta, nego će to, ja se zaista najiskrenije nadam da će ovo biti prva u nizu poseta koja će doprineti da se tenzije u Sandžaku smanje.
Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, međutim smatra da je Tadić propustio veliku priliku da u okviru jedne šire posete obavi taj delikatan politički zadatak, razgovor sa muftijom Zukorlićem.
Umesto da se problemi rešavaju dok su rešivi, propušta se ta prilika i ja sam apsolutno siguran da posle posete koje će Zukorlić imati u Vašingtonu, Tadić prosto neće imati prostora za jedan razuman korak. Sad ostaje da vidimo šta će biti sljedeći potez, na primjer na Preševu. Da vas podsjetim da je ista politika i prema Pastoru, prema Savezu vojvođanskih Mađara. Dakle, da god se nađe neki lider koji nije spreman da bez pogovora prati DS, predsjednik Tadić ga zaobilazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji nema zakona koji bi se pozabavio porijeklom novca za koji se vjeruje da su današnji biznismeni stekli tokom mutnih 90-ih. S vremena na vrijeme država pokušava naplatiti propušteno. Najpoznatiji takav slučaj bila je naplata takozvanog ekstra profita. Tada je biznismenu Bogoljubu Kariću taj novac naplaćen, pa poslije vraćen. Danas predsjednik Srbije Boris Tadić tajkune poziva da društvu vrate dio svog bogatstva. To je vlasnike krupnog kapitala očigledno uznemirilo, pa tako jedan od njih, Milan Beko, poziva predsjednika da svoj poziv i pojasni. Priču ima Oknjen Zorić.
Kada se u Srbiji govori o vlasnicima krupnog kapitala, takozvanim tajkunima, uz ime Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Imperije, najčešće se pominje i Milan Beko, danas biznismen, a nekada ministar za privatizaciju u vladi Slobodana Miloševića. Njih dvojcu i još nekoliko ljudi koji nose moćnu, ali ne i popularnu titulu tajkuna, predsjednik Boris Tadić je u više navrata pozvao da deo novca, čije je poreklo sumnjivo, vrate društvu. Takav poziv uputio je još jednom.
Gospodo koji ste ovladali velikim kapitalom 90. godina, bilo bi veoma dobro da sami učinite nešto da uspostavite svoj dodatni kredibilitet i pokažite odgovornost kao i bogati ljudi u svetu, pogotovo u kriznom periodu, a ja sam tražio od Vlade Republike Srbije da iznađe mogućnosti kroz zakonska rješenja i kroz poreski sistem da ljudi koji su danas najbogatiji u Srbiji podnesu teret ove ekonomske krize i da kroz poreski sistem jedan deo tog bogatstva bude uključen u stvaranje novih šansi za građane, otvaranje novih radnih mjesta, za školski sistem, za zdravstveni sistem.
Beko, međutim, kaže da mu nije jasno šta takvi pozivi znače i da bi neko od bogatih ljudi iz Tadićeve vladajuće demokratske stranke trebalo da napravi prvi korak. Tadić odgovara da ne razume na koga Beko iz njegove partije misli.
Da neko od uspješnih, bogatih ljudi iz demokratske stranke da konkretan primjer, pa da vidimo kako to treba da izgleda, koliko treba da damo, na koji način treba da damo, kome treba da se s tim u vezi obratimo. Tad bi nam bilo svima jasnije i demagogija jednog takvog trenutka bi bila potpuno isključena.
Nisam to razumeo kao prozivku, a ne bi bilo dobro da me iko iz kruga bogataša na bilo koji način proziva, jer to ne bi bilo korisno za bogate ljudi.
Milan Beko u posljednje vrijeme uglavnom se nalazi na meti kritika zbog kupovine Luke Beograd, koja se smatra jednom od najvećih privatizacionih afera. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać tvrdi da je glavni motiv bilo gašenje uspješnog preduzeća i potom prodaja zemljišta. I dok Beko govori da je sve učinjeno u skladu sa zakonom, Verica Barać smatra da je taj slučaj zapravo odličan primjer sprege izvršne vlasti i tajkuna.
To je jedan koncept koji je napravljen još 2001. godine i uglavnom su to ljudi iz Miloševićevog režima koji su imali mogućnost da peru novac iz tog režima koji je još uvijek očigledno sakriven. Pojavljuju se sa fantomskim firmama i sa tuđim novcem uz pomoć političke vlasti, izvršne vlasti, peru taj novac, upropašćuju preduzeće.
Bekove izjave ponovo su pokrenule i pitanje potpune netransparentnosti privatizacija velikih srpskih preduzeća. Nakon višegodišnjih nagađanja, Beko je priznao da su njegove tri firme vlasnice jedne od najvećih medijskih kuća u Srbiji, Večernjih novosti. Našu sagovornicu Vericu Barać pitali smo zbog čega se imenovanje vlasnika jednog preduzeća, što bi trebalo da bude opšte poznat podatak, u Srbiji tretira kao naročito otkriće.
Prvo zato što su vlasnici tih fantomskih firmi iza kojih stoje ovi naši tajkuni su nepoznati. Prema njima se naravno ovih godina prilagođavali i zakon i prilagođavao rad institucija, tako da je to bilo sakriveno. Nije moguće saznati vlasnike pošto su to offshore kompanije sa raznih egzotičnih mesta.
Tajkuni su poznati kao ljudi koji izbjegavaju javnost i u susretu s kamerama glavu okreću na drugu stranu. Tako da Bekovo priznanje predstavlja nemalo iznenađenje. Šta ga je motivisalo da ovog puta pristane da odgovara na neka sporna pitanja, pitali smo Biljanu Stepanović iz Biznis Info Grupe.
To govori o tome da je očigledno došlo dotle da mora da dođe do neke, da tako nazovemo, redefinicije odnosa između države i glavnih nosilaca krupnog kapitala. Meni ovaj izlazak nije iznenadan zbog toga što je predsjednik Tadić već najmanje tri puta ozbiljno prozivao tajkune da oni nešto ovoj državi moraju i da vrate. Šta će da se desi na relaciji država krupni kapital, to naravno ne možemo sad da znamo, ali je činjenica da krupni kapital bez makar prećutne podrške države ne može da posluje, kao što je činjenica da i država ne može da postoji bez krupnog kapitala.
I dok se u Srbiji raspravlja o tajkunima i njihovom odnosu sa državom, radnici koji smatraju da su oštećeni o spornim privatizacijama pravdu traže na ulici. Ispred sedišta kompanije Delta Holding Miroslava Miškovića održan je protestni miting udruženja akcionara C Marketa. Firma u kojoj su radili je, kao i mnoge druge, postala deo Miškovićeve imperije, a oni tvrde da je to učinjeno nelegalno.
Tražim svoje, ono što sam zaradio i kupio. Besplatne akcije, ja tražim 25 godina radnog staža, to je negdje oko 5000 evra. Leži ovdje u ovoj zgradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
A u podgoričkim novinama glavna je tema otplata duga Olega Deripaske. Ugovorom o poravnjavanju sa N Plus grupom, čiji je vlasnik pomenuti ruski tajkun, vlada Mila Đukanovića odlučila je navodno oprostiti kombinatu aluminija 7,5 miliona eura poreza. Ako su informacije iz novina tačne, ostaje pitanje, kaže naš Esad Krcić, zašto vlasti u Podgorici milijarderu opraštaju neplaćeni dug, koji bi, usput budi rečeno, u svakoj normalnoj zemlji bio izvor prihoda upravo vlastima.
Država Crna Gora se prema nezvaničnim informacijama odrekla više od 80 miliona eura koje je po raznim osnovama mogla da naplati od centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske kao dosadašnjeg većinskog vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma. Danas nije bilo moguće dobiti potvrdu ili demanti ove informacije, ali u Ministarstvu ekonomije kažu da će se ovim povodom naknadno oglasiti saopštenjem. Neizmirene obaveze prema državnoj kasi nisu bili smetnja da se kapu odobre nove subvencije za električnu energiju u vrijednosti od novih 60 miliona eura na račun poreskih obveznika, koji će, ukoliko ruski investitor ne vrati nove kredite za koje je garantovala crnogorska vlada, morati da plate još 135 miliona eura. Za uzvrat, crnogorskoj državi bi samo pripale preostale akcije koje su u posjedu Deripaskine kompanije. O ovom potezu vlade je za naš radio govorio ministar ekonomije Branko Vujović.
Mi smo dali garanciju za kreditno zaduženje kompanije. Ne možemo mi garanciju na garanciju imati. Mi smo odlučili se da damo garanciju na kredit koji će da vraća kompanije. Ako to ne vrati, to vlasnik će prenijeti akcije na ranije vlasnike. Ko nam može garantovati? Možemo garantovati se onim što imamo u kapu, to je vlasništvo u kapu. Nema neke druge garancije. Kad bi bile neke druge garancije, onda ne bi trebala naša garancija.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je, komentarišući informaciju o vladinom višemilijonski vrijednom oprostu dugova vlasniku kapa, rekao da se proizvodnja aluminijuma, ako je važna za Crnu Goru, mora podržati.
Ja smatram da je važno da sačuvamo tu proizvodnju, da ona predstavlja u jednom reprolancu značajan dio tog reprolanca, da ukupno ekonomije Crne Gore ima posebnu vrijednost, da je u tom smislu značajan značajno da se cijelina sačuva i da bi rušenje vrha te cijeline nanijelo ekonomiji, svim zaposlenima i koji su vezani za taj kombinat ogromnu štetu. Ja u kontekstu toga smatram da stvar treba objasniti, a ne samo parcijalno gledati na ono što je pomoć.
Prema navodima Podgoričkih vijesti, država Crna Gora se između ostalog odrekla 7,5 miliona eura za porez na dobit kapa iz 2006. i 2007. Zatim 6 miliona za električnu energiju, 13 miliona za fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 1 milion za dio poreza na zarade zaposlenih. Tu je još nekoliko različitih stavki za sume od 250 do 600 hiljada eura, a što sve zajedno čini sumu od preko 20 miliona eura. Među navodno oproštenim obavezama firme CEAK nalazi se i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije sankcija, koji je trebalo da budu oprošteni samo u slučaju da Deripaskina kompanija ispuni investicione obaveze predviđene prvobitnim ugovorom, što se nije desilo. To je primjer najgore privatizacije, čiji računi sada stižu na naplatu, kaže član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet ispred opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Sve to posljedica privatizacije koja je obavljena u četiri oka između Đukanovića i Deripaske u nekoj od podgoričkih kafića. Sada on prosto mora to da radi jer su to dogovori za koje mi ne znamo kakvi su sklopljeni. To što imamo zvanični neki ugovor, to nije stvarno stanje. Privatizacija aluminijskog kombinata je veoma sumnjiva i šta se dogovorilo u četiri oka ne znam, evo to izlazi sada na površinu.
Predsjednik sindikata Aluminijuma Rade Krivokapić kaže, radnicima je najvažnije da kombinat radi.
Znamo da je država Crna Gora dala veliki doprinos da bi kombinat opstao. Mislim da smo mi izdali jednu firmu kao što je CEAK i jako mali da bi oni osjetili da neku štetu od toga hoće li se kombinat zatvoriti ili ne. Dok za Crnu Goru smo jako značajni i veliki zalog, to je sigurno.
Krivokapić je prokomentarisao inicijativu predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić traži da preispita zakonitost i štetnost vladine da sklopi ugovor o poravnanju sa ruskom kompanijom koja gazduje kapom.
Mi kao sindikat ne bi voljeli da nas imputira ništa što se tiče politike, jer isti političari su ga svojevremeno zatvarali pa su ga po potrebi otvarali. Ono što je najvažnije za radnike, kombinat i za sami sindikat jeste da kombinat radi, a nadležne institucije neka se bave sa time da li je potrebno ili nije bilo potrebno potpisivati ovo.
Ministar ekonomije Branko Vujović je za naš radio prokomentarisao Medojevićevu inicijativu.
To je njegovo pravo da podnosi, ako smatra da treba podnosi, mislim da bi bilo korektno da je javnosti saopštio njegov stav. Znači, njegov stav je bio da se raskine ugovor, odnosno da kap ide u stečaj. Umjesto toga mi smo prihvatili program restrukturiranja. Taj program restrukturiranja je prihvaćen polovinom prošle godine i na bazi tog programa je sprovedeno ono što je do sada sprovedeno, znači racionalizacija radne snage i druge mjere koje će obezbijediti da kap može uspješno poslovati. Znači, u okviru toga je i preuzimanje dijela garancija koje je preuzela vlada. Dakle, to je već objašnjeno prije godinu i pol dana. Dakle, ništa se novo nije desilo u odnosu na te odluke koje su već ranije donijete. Samo što je sad to pretočeno u tekst ugovora o poravnanju.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije smatra da je potrebna akcija državnih organa, ali ne očekuje da će se to i desiti.
Mi smo to kandidovali davno državnim organima, ali nažalost državnih organa u Crnoj Gori nema po tom pitanju. To je sve pod strogom kontrolom onih koji daju taj novac. Znači, ne treba očekivati sada preko noći da ti državni organi nešto super urade. Državni organi nikad neće uraditi po tom pitanju dok je ova vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu oglasila se i crnogorska državna tužiteljica Ranka Čarapić. Ona je rekla da će provjeriti inicijativu pokreta za promjene o zakonitosti ugovora o poravnanju između države i ruske centralnoevropske aluminijske kompanije koja upravlja kombinatom u Podgorici.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Među ostalim zakonima koji su u Bosni i Hercegovini na čekanju je i onaj o popisu stanovništva. Istovremeno manji entitet uveliko je odmakao s pripremama za prebrojavanje. Ukoliko država pomenuti zakon ne usvoji, Republika Srpska će do kraja iduće godine provesti svoj popis. Erdogan Katana najavlja kako su stavovi političara oko mogućnosti dogovora na nivou države vrlo oprečni.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac saopštio je da i pored toga što priča o popisu na nivou države još nije gotova, pripreme za entitetski popis u veliko teku.
Republika Srpska će dakle učiniti sve što je u njenoj mogućnosti da dođe do popisa na nivou BiH. Naravno, to je popis koji će svi priznati i ima sasvim drugi veći značaj. Međutim, u slučaju da iz bilo kojih razloga do toga popisa ne dođe, Republika Srpska će održati popis samo u Republici Srpskoj.
Popis u Republici Srpskoj će kasniti zbog činjenice da je zakon bio 5 mjeseci blokiran zbog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa od Bošnjaka u Vijeću naroda, kazao je Lipovac.
Tehnički posao je nešto usporen i zbog toga bi bilo stvarno prenatrpani rokovi ako bismo htjeli popis u aprilu. Mislim da je realnije da to bude krajem godine.
Direktorica Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković kaže da pripreme za popis traju više od godinu dana.
Mi smo pripremili instrumentari, pripremili metodološki kako će se vršiti priprema, organizacija i provođenje popisa u Republici Srpskoj. Također imamo intenzivnu saradnju sa Ministarstvom lokalne uprave i sa Republičkom geodetskom upravom, upravo iz razloga kako bi se uredili adresni sistemi u opštinama i kako bi Republička geodetska uprava napravila kvalitetnu kartografsku dokumentaciju kako bi popis bio kvalitetan.
Ukoliko se održi popis, on će Republiku Srpsku koštati 18 miliona maraka. Postoji još uvijek i mogućnost da se popis održi na nivou Bosne i Hercegovine, što bi bilo dobro jer bi samo takav popis priznale Ujedinjene nacije i Evropska unija. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine trenutno je na čekanju u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Pokušaj da se ovaj zakon usvoji propao je na sjednici doma 1. septembra. U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine ipak se nadaju da bi nakon formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini moglo doći do usvajanja zakona o popisu. Funkcioner SDP-a BiH Damir Mašić kaže:
mi smatramo da buduća parlamentarna većina u kojoj će svakako biti i SDP može napraviti taj korak koji je jako bitan i koji praktično je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama. Treba samo imati malo više političke volje. Mi smo generalno svjedoci da u proteklih 4 pa i 8 godina svega je u Bosni i Hercegovini bilo osim političke volje, a kada ima političke volje, očigledno je da se puno toga može u ovoj zemlji uraditi. S te strane mi smo optimistični.
Ivo Mirojović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine ipak ne vjeruje da će se popis u Bosni i Hercegovini moći održati 2011. godine.
Ukoliko bi zakon bio danas donesen, zasigurno institucije koje su involvirane u proces popisa pučanstva svoj posao bi mogli odraditi i zasigurno zakazati popis sigurno tek u ovo doba naredne godine. Mislim da je propuštena još jedna prigoda da se tako jedan važan posao napravi.
Delegati iz Republike Srpske u Domu naroda državnog parlamenta neće podržati zakon na državnom nivou u kome bi ostao član 48 u predloženoj formi, kojim se definiše nacionalna struktura organa vlasti u zemlji nakon popisa, na što ih obavezuju zaključci Narodne skupštine od 7. septembra ove godine. Posljednji popis u Bosni i Hercegovini održan je 1991. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U posljednjem izvještaju inicijative za evropsku stabilnost među ostalim se navodi kako Evropska unija podriva svoje interese time što Kosovo drži u izolaciji. Dok je stanovnicima u okruženju dozvoljen slobodan ulazak u Evropsku uniju, građani Kosova su izolirani, navodi pomenuta organizacija. Amra Zajneli prenosi i preporuku da su podsticaji, a ne zabrane, mnogo bolja metoda.
Inicijativa za evropsku stabilnost u svom posljednjem izvještaju navodi da je izolacija Kosova u Evropi potvrđena, te da trenutna politika Evropske unije prema Kosovu ne samo da nije nepravdena i diskriminatorna prema Prištini, već je također i štetna za same interese koje Evropska unija ima u regionu. Na osnovu izvještaja u interesu Evropske unije da ojača institucije za sprovođenje zakona na Kosovu, da je repatriacija ilegalnih stanovnika u Evropi ostvarljiva i da se smanji broj za azil od strane kosovskih državljena. Najbolji način da se sve ovo postigne jeste da se Kosovu ponude smernice bez daljeg odlaganja, navodi se u izveštaju. Dok je zemljama u regionu već omogućeno da slobodno putuju u zemlje Evropske unije, Kosovo još uvek nije ni započelo proces koji bi vodio ka viznoj liberalizaciji. Analitičar inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer kaže da ovakva situacija u Evropskoj uniji šteti samoj Uniji.
You would win if it gives Kosovo an incentive to do these reforms
as quickly and rigorously as possible.
Evropska unija bi dobila od toga ukoliko Kosovu da podsticaj da sprovede reforme što pre i što rigoroznije. Kosovo bi poslao partner Evropske unije u borbi protiv organizovanog kriminala i u obezbeđivanju spoljnih granica Evropske unije. Zatim Kosovo bi imalo zajedničku agendu sa Euleksom zato što je Euleks na Kosovu upravo zbog svih ovih razloga, a kada bi Kosovo imalo podsticaj za tim, saradnja sa Euleksom bi bila mnogo efikasnija. Također tu je pitanje predstojećeg dijaloga, a za Evropsku uniju bi bilo važno da dopre do Kosova i da dokaže šta Evropska unija znači Kosovarima, da je Evropska unija tu da primi Kosovo, a ne da je samo prisutno u pozadini, navodi Štiglmajer. Ona je dodala da u Evropsku uniji sigurno postoje predrasude prema Kosovu, te da su neke od prepreka i pitanja koliko su kosovske institucije sposobne da sprovedu sve reforme za bezvizni režim. Neke zemlje kao što je Nemačka zabrinute su da li bi bezvizni režim rezultovao da se mnogi ljudi sa Kosova presele u zemljama Evropske unije. Štiglmajer je također navela da iako se Evropska unija izjasnila da pitanje statusa Kosova nije prepreka za viznu liberalizaciju, od zvaničnika Evropske unije ipak se može čuti da činjenica da pet zemlje Evropske unije nisu priznale Kosovo zapravo predstavlja problem. Inače, Priština već duže vreme radi na readmisiji, reintegraciji i povratniku u društvu, tako da je vlada tokom poslednjih mjeseci potpisala bilateralne sporazume o readmisiji sa mnogim zemljama Evropske unije, što je i preduslov za početak dijaloga o bezviznom režimu. Izveštaj Evropske inicijative za stabilnost, međutim, kritikuje Kosovo kad u pitanju repatriacije i reintegracija građana u kosovsko društvo, tako da poziva da se poduzmu mere i smanji broj Kosovara koji traži azil u zemljama Evropske unije. Kosovski ministar za evropske integracije u ostavci Besim Bećaj kazuje da postoje planovi koji će biti posvećeni procesu repatriacije i reintegracije građana. On je također saopštio da su u toku i pripreme za kampanju o tome koje sve mogućnosti proizilaze u slučaju vizne liberalizacije.
Liberalizimi vizave është një mundësi e mirë për të udhëtuar, për të shikuar mundësi për studime.
To će biti dobre mogućnosti za putovanja, studiranje, turističke posete, ali za istraživanja mogućnosti biznisa, ali ne mogućnosti da građani žive i rade u zemlji Evropske unije, rekao je Bećaj. U izveštaju o napretku Evropske komisije objavljenom 9. novembra navedeno je da će dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom početi uskoro. Dok analitičar Evropske inicijative za stabilnost Štiglmajer smatra da ono što je Kosovu hitno potrebno jesu smernice, a što bi natralo Kosovo u daljem sprovođenju reformi. Iako Evropska komisija taj dokument nerado naziva smernice za bezvizni režim, Evropska unija mora jasno da se izjasni da će na kraju tog procesa biti postignut bezvizni režim za Kosovo, ukoliko ono ispuni sve kriterijume, kaže Štiglmajer.
It depends on how courageous the commission is.
Što se tiče vremenskog roka za smjernice, to zavisi koliko će komisija biti kreativna u vezi sa tim i da li će predložiti smjernice odmah nakon što otpočne sa dijalogom. Međutim, mislimo da je trenutni stav Evropske unije takav da on šteti svim svojim zemljama članicama, navodi Štiglmajer. Ona je naglasila da ono na čemu Priština mora i dalje da radi jeste da insistira da dobije smjernice i da dokaže Evropskoj uniji da je to i u njihovom interesu, a naročito sada na pragu predstojećeg dijaloga Kosova i Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti zašto opozicija u Crnoj Gori smatra da donošenje zakona o nadzoru na sigurnosnim službama ne garantira i kvalitetu tog nadzora.
Dosadašnja praksa je pokazala da postoji veliki broj nejasnoća u oblasti bezbjednosti, o čemu govore dosadašnji slučajevi koji su razmatreni u parlamentu, kao što su napadi na novinare, slučaj deportacije Bošnjaka, Muslimana i drugi. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene iznio niz sugestija kako bi se povećala ovlašćenje parlamenta u nadzoru nad bezbjednosnim službama.
Ovo je doprinos u odnosu na ono što je bilo ranije, ali imajući u vidu opasnost koju mi imamo od organizovanog kriminala, umreženost organizovanog kriminala sa politikom i sa bezbjednosnim službama, potreba za većim istražnim kapacitetima i radom ovog odbora je mnogo veća nego bilo kojem drugom trenutku u Crnoj Gori, nego bilo kojoj drugoj državi u okruženju.
Hoćete li znati više o ponuđenoj temi, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na našim talasima jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, danas možete čuti razgovor s Borisom Jaroševićem, otpravnikom poslova delegacije Evropske unije koji za približavanje Bosne i Hercegovine odgovornim drži lokalne političare.
Dakle, zaista je do političara ovdje da djeluju. Ja smatram da bi prije svega bilo od veoma velike pomoći vrlo brzo formiranje novih vlasti.
Crna Gora pred usvajanjem zakona o kontroli sigurnosne službi. S obzirom na ranija iskustva, Nebojša Medojević upozorava kako je
potreba za većim istražnim kapacitetima i radom ovog odbora je mnogo veća nego bilo kojem drugom trenutku u Crnoj Gori, nego bilo kojoj drugoj državi u okruženju.
Zarad uštede, hrvatska vlada zamrzava penzije. Bivši ministar rada i socijalnih pitanja u Račanovoj vladi Davorko Vidović kaže:
uzima se siromašnima, onima koji su siromašni, da dalje osiromaše. Umirovljenici predstavljaju rizičnu skupinu za siromaštvo u hrvatskoj državi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je bivšeg komandanta teritorijalne odbrane Zvornika Branka Popovića na 15, a ratnog predsjednika te opštine Branka Grujića na 6 godina. Njima se sudilo za ubistva i mučenja 700 bošnjačkih civila sredinom 1992. godine. Proces je trajao 5 godina, a nezadovoljno visinom kazne, tužilaštvo najavljuje žalbu. Prenosi iz Beograda Zoran Glavanjić.
Od maja do jula 1992. godine srpske oružane snage na teritoriji opštine Zvornik u Bosni i Hercegovini su, kako je utvrdio sud, otele i ubile oko 700 Bošnjaka. Žrtve iz sela Divić, Đulić i Klisa, Kozluk, Skočić i drugih okolnih naselja su proterivane i mučene, deportovano je više od 1800 ljudi, a taoci su zatvarani u tehničko-školskom centru u Karakaju i Domu kulture u Pilici i masovno ubijani. Zarobljenici su držani u skučenim prostorijama u nečovečnim uslovima, zbog čega se 20 ugušilo, a sud je utvrdio i da je jedan od zatočenih nabijen na kolac. Kao jedni od odgovornih osuđeni su Branko Popović, komandant oružanih jedinica koje su učinile te zločine, i Branko Grujić, ratni komandant opštine Zvornik, jer je znao šta se dešavalo, ali ništa nije preduzeo da se zločin spreči. Posle 5 godina suđenja presuda glasi 15 godina zatvora za Popovića, 6 godina za Grujića. Članovi porodica žrtava koji su pratili suđenje u Beogradu bili su razočarani takvom presudom. Hakija Smajlović, kojem je u tom zločinu ubijeno nekoliko članova porodice.
Današnja presuda je bukvalno sramna i nisam vjerovao da za 700 ljudi, za ubistva toliko ljudi, da se tako mala kazna dobije. Sama poruka govori da je zločin isplativ, jednostavno pokazuje da sve ono što je počinjeno na području Zvornika, znači, nije kažnjeno. Ne znam, jednostavno nemam riječi to da šta više možemo očekivati, jer ipak tu je uništena je mladost jednog regiona, jer je tu bilo, koliko je djece bilo, 15-16 godina, jednostavno egzekutori su ostali nekažnjeni za sve ovo što je počinjeno.
Tokom suđenja ispitano je više od 160 svjedoka i oštećenih, a kao ključni dokazi prezentovana su i dokumenta i pismene odluke tadašnje vlasti u opštini Zvornik. Navedeno je i da je na lokacijama Grbavci i Crni Vrh do danas identifikovano 352 ubijene osobe. Tužilaštvo za ratne zločine najavilo je da će uložiti žalbu na presudu.
Tužilaštvo je nezadovoljno jer smatra da je visina izrečenih kazni, naročito Branku Grujiću, neadekvatna odgovornosti optuženih u odnosu na broj žrtava, masovnost i brutalnost zločina.
Navodi se u saopštenju tužilaštva. Advokat Dragoljub Todorović, koji je više od 2 godine zastupao porodice žrtava, veruje da su primjedbe opravdane i podsjeća da je predmet Zvornik sudu u Beogradu ustupio Haški tribunal.
A da su Grujić i Popović odgovarali u Hagu,
onda bi dobili veće kazne. Grujić je bio predsjednik opštine, on nije pucao iz puške, ali smatram da je on odgovoran za zločine i zato je morao da dobije, po mom mišljenju, veću kaznu. Grujić je duboko involviran, on je obezbeđivao tamo njima u logorima hranu, on je obezbeđivao prevoz, bio je upoznat sa činjenicom da su muškarci vojno sposobni razdvojeni od žena i dece. On je znao šta se sprema za te ljude.
Maksimalna kazna po zakonu u vreme izvršenja zločina bila je 20 godina zatvora. Pored ostalog, dvojica optuženih osuđeni su i za nesprečavanje zločina paravojnih jedinica Žute Ose i Pivarski. Prema nekim svedočenjima koje je sud prihvatio, Branko Popović u vreme rata lažno se predstavljao kao Marko Pavlović i bio je alfa i omega u Zvorniku i čovjek povezan sa državnom bezbednošću Srbije i blizak Željku Ražnatoviću Arkanu. Sina Nalić, predsjednik Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje, kaže da najprije zbog žrtava puna pravda mora da stigne sve zločince.
Grujić i njegov kompanjon iz tog ratnog vihora 92. su ipak vrh ledenog brijega svega onoga što se događalo u opštini Zvornik i njenom neposrednom okruženju. Bilo bi bolje da su suđeni u Bosni i Hercegovini, ako ništa drugo zbog žrtava koje su oni iza sebe ostavili svojom politikom na početku rata u Bosni i Hercegovini.
Advokat Dragoljub Todorović zaključuje da porodice žrtava očekuju pravednu i brzu presudu za zločince.
Pa znači, ovdje ima izvesno satisfakcija, znate, tamo je ubijeno 700 ljudi, tamo su mučeni, tamo su bili logori.
Do sada je za zločine u Zvorniku izrečena jedna pravosnažna presuda pripadnicima jedinice Žute Ose i Pivarski, a pred odeljenjem za ratne zločine vode se još dva odvojena postupka za zločine na teritoriji te opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prioritet novih vlasti u Bosni i Hercegovini mora biti evropska agenda i ispunjavanje uvjeta i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Boris Jerošević, otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. S njim je za naš televizijski program Liberty, odakle i prenosimo ovaj intervju, razgovarala Žana Kovačević.
Kada govorimo o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, što to znači u smislu obaveza i odgovornosti koje predstaje? Kako za građane, tako i za državu?
First of all, you need biometric passport. Visa liberalization is only
prije svega potreban vam je biometrijski pasoš. Potom postoje uslovi vezano za boravak u Schengen zoni. Radi se o razdoblju od 90 dana u okviru 6 mjeseci. Tako da ona ne daje pravo na rad, zbog toga što vam je zato potrebna posebna radna dozvola. Niti daje pravo na duži boravak u zemljama. To ne daje pravo na duže studije. Zato su vam također potrebne posebne dozvole, što zavisi od uslova određene zemlje. S druge strane, daje pristup svim evropskim državama, što znači 27 članica Evropske unije, minus Ujedinjeno Kraljevstvo Irska, ali plus Island, Švicarska i Norveška. Tako da se radi o širokom spektru zemalja u koje građani Bosne i Hercegovine mogu ići i u kojima mogu boraviti, kao što sam ranije rekao, do 90 dana u toku 6 mjeseci.
Kada je objavljena vijest da je Bosni i Hercegovini ukinut vizni režim, svakako je bilo i upozorenja da u slučaju zloupotrebe liberalizacije viznog režima može biti i sankcija, odnosno vraćanje na staro.
Yes, it's true. No, first of all, I would like to also to say that this visa.
Da, to je tačno. Prije svega želim reći da će bezvizni režim stupiti na snagu 15. decembra ove godine i da kako postoji mogućnost ukidanja bezviznog režima na određeno vremensko razdoblje za Bosnu i Hercegovinu, ali također i za druge zemlje u regionu, ako dođe do zloupotrebe tog režima. I to je u suštini povezano sa, tako reći, ljudima koji traže azil, a koji bi mogli otići u evropske zemlje i tamo ga zatražiti. Ako neke zemlje članice budu evidentirale neobičajen broj posjetilaca ili lica koja traže azil iz određene zemlje, onda bi bezvizni režim mogao biti ukinut na određeno vremensko razdoblje.
Posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama bio je, tako reći, loš. Što je zadatak novih vlasti i kako je ispraviti ovo što je izgubljeno?
Prije svega, izvještaj je uravnotežen. Time mislim da postoji priča o uspjehu, kao što je liberalizacija viznog režima, koja je dovela do mnogih reformi u oblasti vladavine prava i u pravosudnom sektoru. Ali tačno je da je sveukupni napredak koji je postignut u posljednjih 12 mjeseci ograničen. I ono što je veoma zabrinjavajuće je to što vidimo da druge zemlje iz regije napreduju brže od Bosne i Hercegovine. Hercegovine, što je naravno loše. I mi ne bi željeli imati još loši izvještaj o napretku za godinu dana, kao ni situaciju da Bosna i Hercegovina čak i više zaostaje za drugih zemalja. Dakle, zaista je do političara ovdje da djeluju. I ja smatram da bi prije svega bilo od veoma velike pomoći u vrlo brzo formiranje novih vlasti. Uz to da agenda vezano za Europsku uniju bude visoko među prioritetima i ja smatram da bi se time sve moglo započeti. Dakle, sa vladom, sa agendom Europske unije i pitanjima koja se odnose na Europsku uniju pozicioniranim u centru programa sljedeće vlade.
Što bi po vašem mišljenju bili prioriteti? Evo, ako možete nabrojati, je li to ustavna reforma ili neko drugo pitanje?
Postoje tri ključna prioriteta zbog toga što mi već imamo ugovor između Bosne i Hercegovine i Europske unije. To je ono što zovemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I jasno je da je Bosna i Hercegovina već prekršila odredbe tog sporazuma. Stoga će svakako prvi prioritet biti izmjena ustava i to njegovo usklađivanje s presudom Europskog suda za ljudska prava u takozvanom predmetu Sejdić i Finci. To bi bio prvi korak koji bi naravno mogao voditi i ka daljim ustavnim reformama ako bude postojao konsenzus po tom pitanju. Drugo veoma važno pitanje za nas jeste zakon o popisu stanovništva. Bosna i Hercegovina još uvijek nema taj zakon i možda će biti jedina zemlja u Europi koja neće izvršiti popis 2011. što će biti veoma loše, zato što su zemlji potrebni podaci da bi provela planove socioekonomskog razvoja. Također, jednom kad Bosna i Hercegovina bude aplicirala za članstvo u Europskoj uniji, morat će popuniti upitnik sa hiljadama pitanja i taj upitnik ne može biti popunjen bez popisa stanovništva, odnosno bez pouzdanih i provjerenih ekonomskih i socijalnih podataka. Treći prioritet koji je također sadržan u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju jeste osnivanje tijela za državnu pomoć i mi na tome u velikoj mjeri insistiramo. Bosna i Hercegovina je trebala imati to tijelo za državnu pomoć do 1. jula ove godine. Mi smo već u mjesecu novembru i još uvijek zakon o državnoj pomoći ne postoji kao ni to tijelo. Tako da je to također prioritet za nas i trebao bi biti u vrhu prioriteta i za narednu vladu.
Gospodine Arošoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama na pozivu. Hvala vam puno.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Jedan od uvjeta za početak pristupnih pregovora koje je Europska komisija postavila Crnoj Gori jeste jačanje parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću. Nakon dvije godine Crnogorska će skupština usvajati zakon o nadzoru nad sigurnosnim službama. To međutim ne garantira i kvalitetu nadzora, kaže Srđan Janković.
Parlamentarna kontrola rada bezbjednosnih službi u Crnoj Gori treba da ima za cilj da bezbjednosne službe obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom, da se ovlašćenja ne zloupotrebljavaju i da se parlamentarnim nadzorom spriječi kršenje ljudskih prava. Crnogorski parlament bi trebalo shodno preporukama Europske komisije da pojača nadzor kako nad izvršnom vlašću, tako i nad bezbjednosnim službama kao što su vojska, policija i tajna policija. Tokom ovog mjeseca bi trebalo da bude usvojen zakon koji reguliše kontrolu rada bezbjednosnih službi, ali i pored toga u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa smatraju da se time neće riješiti dosadašnji problemi u funkcionisanju nadzora bezbjednosnih službi. Marko Stošić.
Pojam dužnosti saradnje u ovom zakonu, dakle dužnosti saradnje subjekata nadzora nije tačno definisan, ne zna se što se zapravo tačno pod njim podrazumijeva, zna se u principu, ali bilo bi dobro i mi smo to predložili da se tačno definiše. Također nisu definisani ciljevi parlamentarnog nadzora, ciljevi i zadaci nisu odvojeni, nije data veća uloga opoziciji, što je naravno, čime naravno nije ispoštovana i rezolucija Savjeta Europe, što je bila jedna od naših preporuka. Naš krajnji zaključak jeste da se problemi koji su opterećivali rad ovog odbora u dosadašnjem radu, kao što je na primjer sudbina zaključaka ovog odbora pred na plenumu i kasnije, nastaviti da opterećuju rad odbora i da njegove kompetencije ovim nisu proširene.
Opozicione stranke žele veću ulogu u okviru parlamentarnih istraga koje bi vodio Odbor za bezbjednost i odbranu. Dosadašnja praksa je pokazala da postoji veliki broj nejasnoća u oblasti bezbjednosti, o čemu govore dosadašnji slučajevi koji su razmatreni u parlamentu, kao što su napadi na novinare, slučaj deportacije Bošnjaka muslimana i drugi. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene iznio niz sugestija kako bi se povećala ovlašćenja parlamenta u nadzoru nad bezbjednosnim službama.
doprinos u odnosu na ono što je bilo ranije, ali imajući u vidu opasnost koju mi imamo od organizovanog kriminala, umreženost organizovanog kriminala sa politikom i sa bezbjednosnim službama, potreba za većim istražnim kapacitetima i radom ovog odbora je mnogo veća nego u bilo kojem drugom trenutku u Crnoj Gori, nego bilo kojoj drugoj državi u okruženju.
Jedna od ključnih prepreka u nadzoru nad radom službi bezbjednosti je neregulisana oblast državne tajne, odnosno pitanje šta sve može da predstavlja državnu tajnu. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da se oblast stepena tajnosti informacije mora regulisati.
Šta je tajni podatak, šta je zatvorena sjednica, šta je povjerljiva informacija? Direktor policije po zakonu ima nadležnost da kaže ovaj podatak je tajni i ja sam odredio stepen tajnosti. Kada je on odredio stepen tajnosti, onda sam ja dužan da čuvam taj tajni podatak koji je dao. Ali isto tako, ako je za potrebe sudskog procesa bitno da se oslobodi čuvanja tajne, onda je on taj koji je nadležan da skine oznaku tajnosti, a ne ja koji sam čuo to.
Zakon koji će biti usvojen kvalitetno reguliše nadzor sadašnjih službi bezbjednosti, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista, te da će usvajanjem zakona biti usvojeni i standardi Evropske unije i doprinijeti demokratizaciji društva. Mevludin Uhodžić iz DPS-a, koji je predsjednik parlamentarnog odbora za bezbjednost, smatra da parlament treba da kontroliše službe bezbjednosti, ali da ne smije da bude ograničavajući faktor u radu bezbjednosnih institucija.
Ne možemo ovim zakonom ugroziti potrebnu autonomiju određenih institucija da vrše svoj posao. Znači, to je sasvim jasno. Ne možemo mi biti ti koji ćemo supstituisati rad svih organa i vršiti inspekciju i političku i istražnu i svaku drugu. Znači, ako budemo pravili takva zakonska rješenja, onda ćemo napraviti kontraefekte.
Poslanici smatraju da će nakon usvajanja zakona o nadzoru bezbjednosnih službi biti potrebno djelovati novim amandmanima jer se radi o novoj oblasti u kojoj nema prethodnog iskustva. Nebojša Medojević je rekao da će i u narednom periodu biti potreban objektivan nalaz iz inostranstva o stanju u bezbjednosnim službama i dometu nadzora parlamenta.
Kad mi kažemo vrhovnom državnom tužiocu da je pravosuđe pod političkim uticajem, kad kažemo državnom tužiocu da je neefikasno i da se slabo bori protiv organizovanog kriminala, mi dobijemo etiketu da smo državni neprijatelji. Kad im to kaže komesar File, onda se svi slažu. Prema tome, taj metod prihvatanja nekog objektivnog mjerila sa strane, mislim da je Crnoj Gori potreban, da je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto su u Banja Luci protestirali članovi obitelji poginulih i nestalih, što je sa slobodom medija u Makedoniji, te zašto hrvatska vlada štedi na penzionerima. Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca te nestalih civila Republike Srpske održala je mirne proteste u Banja Luci i Lukavici. Oni smatraju da Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine ne radi dovoljno na traženju nestalih osoba srpske nacionalnosti. Zato prvenstveno optužuju svoje predstavnike u institutu, od kojih su još krajem oktobra zatražili ostavke. Iz instituta međutim odgovaraju da svoj posao rade profesionalno. Detalje ima Maja Bjelajac.
U organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske smatraju da članovi kolegije Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda ne štite interese porodica nestalih, već određene političke interese. Predsjednik te organizacije Nedeljko Mitrović kaže da je ključni argument za takav stav to što je, kako kaže, za 3 godine postojanja instituta ekshumirano i identifikovano samo 8 lica srpske nacionalnosti. Ostali su, tvrdi Mitrović, ekshumirani i obdukovani prije početka rada instituta. On također uvjerava da institut nije sarađivao sa organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Upravo mi tražimo ostavke od ovih svih čelnika u institutu da bi na taj način potakli prije svega da se razgovara ozbiljno, organizaciono, kadrovski, normativno, financijski o radu instituta. I drugo, da se raspišu konkursi da se omogući ljudima koji će u saradnji sa nama, u dogovoru sa nama, kandidovati se i prije svega izučavati ciljeve, interese i potrebe porodica nestali, a ne neki politički centara moći.
Problemi treba da se počnu rješavati u okviru institucija, a ne na ulici ili preko medija, kaže šefica Banjalučke kancelarije Instituta za nestala lica BiH Milijana Bojić, na čiju adresu su između ostalih upućene optužbe.
Porodicama se serviraju pogrešni podaci. Porodice zaista se manipuliše njima i pokušava reći da mi nismo dovoljno angažovani na traženju srpskih žrtava. Srpski predstavnici u institutu. Pa ja tražim između ostalog i glave moje braće koji su Srbi i tražim sve moje učenike koji su nestali, sve moje sunarodnike, ali kao humanitarac i profesionalac tražim i sve one koji su nestali, jer mi u grobnici ne možemo znati ko se nalazi stvarno dok ne sumiramo i damo na analizu.
Predsjedavajući kolegija Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović kategorički odbija optužbe da postoji diskriminacija žrtava.
Mi ne tražimo nestale ni Srbe, ni Bošnjake, ni Hrvate, ni Albance. Mi tražimo nestale sinove, čerke, majke, očeve, koji između ostalog, kao što imaju specifičan datum rođenja, imaju specifičnu nacionalnu pripadnost i sve ostalo.
Predsjedavajući kolegija instituta tvrdi da postoje dva bloka udruženja porodica, a njegove riječi potvrđuje i član savjetodavnog tijela Instituta za nestale osobe Zvonimir Kubinik. On kaže da je cijelu priču o institutu ispolitizovao operativni tim za traženje nestalih Vlade Republike Srpske. U prilog svojoj tvrdnji navodi činjenicu da organizacija porodica nestalih iz Republike Srpske nije sarađivala sa institutom.
Zbog čega gospodin Mitrović i ostali sa njim ne odu u Sarajevo institut, pa otvore papire, pa usaglase i tako dalje. Zbog čega to ne urade? I zato ja pozivam porodice sve iz cijele Republike Srpske da mučnu malo svojom glavom i da dođu u instituciju koja je formirana. A zašto? Zato što su oni za nju i glasali da se napravi.
Iz porodica žrtava apeluju da se prestane sa politikanstvom i da se nestali pronađu. U Institutu za nestale osobe smatraju da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dobija jednostranu priču s podacima koji ne odgovaraju istini. Zbog toga su mu uputili pismo u kojem traže da se sastanu kako bi ga informisali o svom radu. Ovu inicijativu u nekim nevladinim krugovima primaju s rezervom, podsjećajući da je organizacija porodica nestalih iz Republike Srpske pod patronatom vladajuće strukture u tom entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Blizu 1.200.000 penzionera u Hrvatskoj primaće sljedećih 18 mjeseci istovjetnu količinu novca. Vlada je naime odlučila da mirovine u tom periodu ne prate rast životnih troškova, naglašavajući kako je u pitanju privremena mjera. Opozicija pak dodaje kako je sramotno štediti na račun penzionera, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Slično kao i davne 93. HDZ-ova vlada zamrznut će mirovine, tako da one neće pratiti rast životnih troškova i plaća. Jedina je razlika u tome što je to pred 17 godina učinjeno vladinom uredbom, pa su hrvatski umirovljenici mogli zadovoljštinu potražiti pred Ustavnim sudom, a novac za koji su bili zakinuti onda primaju sada, dok je ovoga puta sve po zakonu i neće biti povrata izgubljenog novca. Zato da nema novca za mirovine, kriv je sustav koji je tjerao ljude koji su ostali bez posla i kojima su propadale firme u prijevremene mirovine, kaže laboristički zastupnik Dragutin Lesar.
Tko je kriv što u mirovinskom sustavu nedostaje 15 milijardi kuna? Jesu li zato krivi oni koji su išli u punu starosnu mirovinu? Tko je to nagrizao temelje mirovinskog osiguranja? Tko je u mirovinski sustav unio na stotine i stotine tisuća korisnika mirovinskih prava, a koje nisu posljedica plaćenog doprinosa?
Saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin oštro se usprotivio donošenju ovog zakona o privremenom zamrzavanju mirovina, jer upozorava on, životni troškovi rastu i još će rasti.
Dovoljno je spomenuti benzin, ali dobro, šta bi trebali, da budem ciničan, penzioneri još da voze aute, plin skače gore, šta bi trebalo da se oni griju, cigarete su već poskupjele, šta bi trebali da puše kada izazivaju rak.
Ministar za socijalu u Račanovoj vladi Davorko Vidović upozorio ponovio da je vlada licemjerna, jer čak ni ne kaže koliko će se uštedjeti ovom mjerom zamrzavanja mirovina. Zamrzavanjem, dakle objektivno smanjivanjem mirovina, državni će proračun ostati bez novca koji bi se dobio trošenjem tog novca, dakle iz PDV-a, podsjeća Vidović.
Socijalni učinci. Uzima se siromašnima, onima koji su siromašni, da dalje osiromaše. Umirovljenici predstavljaju rizičnu skupinu za siromaštvo u Hrvatskoj državi.
Kako vladajući imaju dovoljno ruku, zakon će biti izglasan. Današnja se saborska rasprava o zamrzavanju mirovina odvija u ozračju velikog ogorčenja javnosti nakon što se saznalo da odredba o odlasku u mirovinu i za muškarce i za žene sa 65 godina, koja će se istina Bog primjenjivati tek od 2030. ne vrijedi za saborske zastupnice, ministrice i sutkinje Ustavnog suda Hrvatske. One će po zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u mirovinu sa 25 godina staža, odnosno navršenih 55 godina života. I zato ženska nevladina udruga Babe najavljuje da će zbog ovog zakona tužiti Republiku Hrvatsku zbog diskriminacije. Ovako je stanje nemoralno i diskriminirajuće, kaže tim povodom za naš radio predsjednica udruge Babe Sanja Sarnavka.
Mi smo htjeli iskoristiti ovaj novo doneseni zakon o suzbijanju diskriminacije i pokazati, znači, da je ovo jedna diskriminatorna odluka u zakonu, odredba koja se može ići pod ono na diskriminacije na osnovi društvenog položaja, jer nikakvog drugog opravdanja, znači, nema da se upravo ministrice, sutkinje baš u samo Ustavnog suda i saborske zastupnice budu u povlaštenom položaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 152 drugih radio stanica na Balkanu.
Nema uvjeta za razvoj nezavisnog novinarstva u Makedoniji, medijsko tržište je uništeno, a edukativni i etički sistem su kompletno poljuljani. S ovakvim opisom stanja u makedonskom novinarstvu saglasili su se i eksperti, i građani, pa i sami novinari. Priča Blagoja Kuzmanovske.
Glavni urednik skopskog lista Dnevnik Sašo Kokalanov kaže da su vlasti onaj činilac koji kreira celokupni demokratski ambijent u društvu, a upravo su oni stvorili, kao što kaže, sterilne medije. Naravno, to se radilo sa prilično primitivnim metodama, kao što je, na primjer, političko koaliciranje sa gazdama medija ili pak sa bukvalno sipanjem novca preko reklamnih kampanja u određene medije. Sve je to problematizovalo normalno tržišno funkcionisanje medija. Razočaranost stanjem u medijskom prostoru pokazuju i predstavnici političkih partija. U Demokratskoj uniji za integracije, koalicionom partneru u vladi, kažu da u zemlji vlada kriza moralnog vrednostnog sistema.
Dnevni odpečat stana kontaminiranje na javno mnenje.
Dnevna štampa je postala kontaminiranje javnog mišljenja, prolaze se sve granice, sve moguće linije, kaže Dževad Ademi. A Andrej Žernovski iz Liberalno-demokratske partije ističe da nas ne treba iznenađivati činjenica da je u izveštaju Europske komisije mnogo kritika na račun stanja u medijima. Kod nas je prilično ugrožena sloboda medija. Nije tajna da su oni u najvećoj meri kontrolisani od strane političkih centara moći. A u izveštaju Europske komisije o napretku Makedonije ove godine je pisalo da su mediji podeljeni po etničkoj i političkoj liniji, da je rasprostranjena autocenzura, kao i da postoji koncentracija vlasništva u više štampanim medijima. A i jedan drugi izveštaj, onaj koji su objavili nedavno Reporteri bez granica, ukazuje da je sloboda štampe u Makedoniji ove godine u nezavidnijem stanju u odnosu na prošlu. Naime, na listi zemalja Makedonija je pala sa 34. na 68. mjesto u svijetu u odnosu na stanje u ovoj oblasti. Tamo se još ističe da postoje partijski uticaj na rad medija, kao i njihova ekonomska kontrolisanost od kompanija koje se reklamiraju. Profesor Vesna Šopar ističe da je problem i u zakonima koji su samo na papiru, a ne sprovode se u praksi.
Medijumite se ilno sredstvo za kontrola na vlast.
Mediji trebaju biti snažno sredstvo za kontrolu vlasti, šta ona radi i kako se ponaša, i za uticaj u stvaranju javnog mnenja. Ali očigledno je da ono što se dešava kod nas govori da je sve upravo suprotno tome, odnosno da nema volje da u ovoj sferi vlada prava demokratija. Eksperti kažu da se stanje pogoršava između ostalog i zbog činjenice da državna radiotelevizija već duže vremena radi u senci političke vlasti i da skoro nema privatnog medija koji nije povezan sa određenom partijskom ili političkom figurom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.